Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapporten. Mitt navn Agnar Korbe, og med meg I studio har jeg Bente Rognan Gravklev, nyhetsredaktør. Velkommen, Bente.
Takk.
Hva skal vi behandle I dag?
Vadsø-ordfører Wenche Pedersen har vært på besøk.
Ja.
Hun blitt global kjendis etter PR-støntet om at regionrådet I Øst-Finnmark vil innføre en ny tidsregning for Finnmark 26 timer I døgnet. Hva var egentlig vitsen med det?
Kanskje får vi svar. Og jeg har vært på e-kommunekonferanse nylig, der ble det lansert en rapport om KI, barriere og muligheter for kommunene, og fagsjef Tristan Rolstad I KS kommer for å snakke om kunstig versus kommunal intelligens. Han har noen råd til kommuner som lurer på hva I himmelens navn de skal gjøre med KI. Og under eventuelt der skal vi snakke om hva da?
Vips og Robek.
Det blir spennende. Vi får bare kjøre I gang. Velkommen til Kontrollutvalget. Velkommen til Kontrollutvalget, Wenche Pedersen, ordfører I Vadsø.
Det Kontrollutvalget, ja.
Ja, det det. Så her må du svare på det. Vi, saken vi skal behandle jo da dette klokkestøntet, som vi kaller det, som Øst-Finnmark regionråd har satt I gang. Så jeg lurer på, nå klokka snart 10 her I Oslo, men hva klokka I Vadsø?
Den nok 10 foreløpig enda I Vadsø, men jeg tror kanskje at noen har begynt å tenke litt annerledes om det der med klokka, for nå snakker alle om det. Jeg har aldri vært borte I maken.
Ja, for det dere har rett og slett gjort, dere har satt I gang en kampanje for tiltakszonen, altså deler av Nord-Troms og Finnmark, som jo dere ønsker å få flere folk til å flytte til. Og så det, hvordan får vi oppmerksomhet? På en sånn måte som gjør at folk faktisk flytter hit. Og da har dere presentert at her har vi god tid. Kanskje vi skal en tidszone til, eller vi må utvide døgnet med en time eller to.
Og så hele greia startet jo for oss I Øst-Finnmarkrådet da. Vi var jo med og presset inn nye tiltak sant, I tiltakszonen med gratis barnehage og med ytterligere nedskriving av studielån. Og da vi holdt på med det, så var vi jo liksom veldig sikre på at det for få som kjenner til tiltakszonen. Vi kjenner den I Finnmark, og det noen byråkrater I Oslo som kjenner den, men poenget at vi når ikke dem som vi helst vil nå. Og hvem det vi vil nå? Når vi snakker om befolkning og få folk I de ledige jobbene vi har. Det unge familier. Så vi var enige om at det på tide å gjøre noe ekstra I forhold til å markedsføre tiltakszonen. Og så laget vi et prosjekt, og det ble satt av penger I fylkeskommunen. Og så sa vi at denne gangen skal vi kjøpe profesjonell hjelp i forhold til kommunikasjon. Og så hadde man ute et anbud, og så ble det sånn som det ble. Og de forskjellige anbyderne hadde jo forskjellige opplegg, og det her var jo da, det jo ikke noe hemmelighet at det var Gail Meaden Kisse som vant det. Det har det jo også vært diskusjon om. Men målene var på en måte tredels. Det ene, å få oppmerksomhet. Det andre, å få ut budskap om hva tiltakszonen og de tiltakene. Og så snakke om våres region på en positiv måte. Det kommer jo mer enn nok fortellinger om hva som går galt, men for oss som ordførere så handler det jo om en balanse og så kunne snakke om de tingene som bra med å bo der.
Og det dere ikke I tvil om at det bra å bo I Finnmark?
Det bra å bo I Finnmark, og når vi snakker om mer tid I denne kampanjen, så det jo rett og slett fordi vi tenker at sammenlignet I hvert fall med de store byene, så det mindre stress, mindre kav om morgenen og om ettermiddagen, skal kjøre unga I barnehagen, frivillighet, idrettslag og så videre. Hjemme så tar det 2 minutter å kjøre på jobb, og ytterligere 2 minutter å gå I barnehagen. Sånn at her noe med... Vi leser jo om de her mødrene som har veldig dårlig tid her nede, og som ikke vil ha barn fordi det så mye styr. Hvis du kommer til Finnmark uansett, eller Nord-Troms, så får du litt bedre tid til familien og vennene, og det budskapet viktig for oss å få ut.
Men det nok til å få folk til å flytte?
Nei, det det jo selvfølgelig ikke. Det vil alltid være sånn at det handler om mange ting. Hva kommunene gjør, jeg hadde nær sagt hva sykepleieforbundet gjør, hva utdanningsforbundet gjør, hvordan vi omtaler det å jobbe og bo, og at vi faktisk har spennende arbeidsplasser. I tillegg så handler det jo om, skal vi si, samfunnsutvikling I stort. Vi jo for eksempel nå veldig opptatt av energi, bygge kraftlinjer, få opp flere vindmøller, være med og bidra med de naturressursene vi har for å få til nye spennende arbeidsplasser, for eksempel innenfor det grønne skiftet. Sånn, I Berlevåg snakker vi om hydrogen og ammoniak. Altså, også bildet av hva vi gjør, hva det slags type arbeidsplasser. Det mange ting som henger sammen. Så en kampanje på kommunikasjon en bit av et større bilde. Og så handler det jo om politikk. Hva slags politikk føres i forhold til, til oss?
Så det å svi av 750 000 på et kommunikasjonsbyrå i Oslo sentrum, det har du ikke dårlig samvittighet?
Nei, overhovedet ikke. Her har alle hatt anledning til å levere anbud. Jeg har for så vidt ikke vært med og valgt ut hverken det ene eller det andre. Jeg er blitt frontfigur, det er mer tilfeldig. Men poenget er at i den store sammenhengen og tiltakssonen har vært der over år, og at vi faktisk ikke har brukt noen kroner de siste, jeg tror de siste 20 årene på spesiell markedsføring, så synes jeg det her er veldig anvendte penger. Og hvis en del av målet var å få oppmerksomhet, så har vi i hvert fall nådd det første målet.
Jeg får lese i en internasjonal avis her at this pretty bizarre plan was put forward by the mayor of the remote town of Vadsø in Norway, Wenche Pedersen. Og foreslår en virkelig idé, skriver Ekstrabladet. Så, men som du sier, bakteppet er jo ønsket om å flere folk, skape en mer næringsliv, altså flere arbeidsplasser, flere livskraftige lokalsamfunn. I den perioden du har vært ordfører og aktiv i Finnmarkspolitikken, så har jo bildet endret seg. Du har gått fra en kaldkrig til en samhandling med Russland til en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon. Hvordan er det å være lokalpolitiker i slik verden ser ut akkurat nå i Finnmark?
Det er spesielt. Jeg har lyst til å begynne med å si at altså, både Arbeiderpartiet og Høyre styrte regjeringer har jo snakket om nordområdene i mange år som det viktigste strategiske området i et sånn internasjonalt perspektiv. Sant? Det har vi sagt lenge. Og man har nordområdemeldinger og ditt og datt. Og så kan man jo diskutere hva som er kommet ut av det, og hvordan vi har opplevd at det har blitt praktisk politikk. Men så skjer det som skjer, sant? Med vår nabo som går til angrep. Og situasjonen blir på mange måter snudd på hodet, også mentalt, fordi vi er jo blitt beskyldt i Finnmark for å ha vært naiv, sant? Vi har ønsket å samarbeide med Russland. Jeg mener at vi har ikke vært naiv. Vi har gjort det naboer skal gjøre. Vi har prøvd å få til et og mange av oss har brukt masse energi på det her forholdet. Sånn, det er på en måte, det er en mental greie, sant? Og så blir det en praktisk greie. Sør-Varanger for eksempel er jo rammet helt direkte. Det samme er, altså de to kommunene som er rammet mest av sanksjonene er Sør-Varanger. Det samme er i Båtsfjord, sånn, knyttet opp mot fiskeflåten og den biten. Sånn, de er jo rammet direkte med tap av arbeidsplasser. Og så har du da det som jeg snakker om, den mentale biten. Og da blir på en måte sikkerhetspolitikken enda viktigere. Da kommer det på en måte for en dag at hvis det var det mest strategisk viktigste området for oss i den utenrikspolitiske verden, så hadde det ikke blitt mindre viktig. Og da er det jo bare å se hva skjer nå med forsvarssatsingen. Langtidsplanen som er lagt frem er jo et direkte resultat av den situasjonen. Så her skjer det svære ting.
Hvordan vil den langtidsplanen slå ut for Finnmark? Hvordan vil den påvirke lokalpolitikken og lokalsamfunnet?
Det er helt klart at den vil det rent fysisk. Sant? Vi har garnisonen i Sør-Varanger, vi har installasjoner i Vardø og Vadsø som vi sjelden snakker høyt om med etterretninger, vi har Porsanger, altså vi her er steder som er definert inn, sant, helt sånn fysisk. Jeg er med i det som heter Forsvarsforum Nord, der fylkeskommunene, altså Troms og Finnmark fylkeskommune og forsvarskommunene i Nord samarbeider på de her tingene. Og nå var ikke jeg med på det siste møtet, men mitt innspill der, og det som vi har snakket mye om, også i går når vi var her i Oslo, altså med så svære investeringer som nå skal gjøres, så det er utrolig viktig at regjeringen og departementene klarer å se på tvers av siloene. Altså at man også tenker at de her enorme summene som nå skal investeres, brukes til også å bygge sivilsamfunn. Altså at man ser sammenhengen. Og vi hører jo nå ekspertise på militære forhold som sier at de er ikke så bekymret for noen invasjon fra Russland, men de er bekymret for hva russerne tenker knyttet til de lokalmiljøene. Altså, derfor er det viktigere enn noensinne at kommunene våre er sterke. Vi diskuterer nå med statsforvalteren, med politimesteren, PST og hele. Altså, hva skal vi som kommuner rustes opp på for å være I stand til å hantere på en måte situasjon.
Forstår sentrale myndigheter at det handler om å bygge sterke sivilsamfunn?
Ja, jeg håper det. Jeg håper at hvis vi, nå var jo jeg sammen med ordføren I Bodø og ordføren I Tromsø I går I en debatt her nede I Oslo. Det jo interessant å diskutere nord I sør. Vi I hvert fall enige om at her må man se de her sammenhengene. Og da det ikke bare sånn at når forsvaret kommer så blir det arbeidsplasser, men se det inn at infrastruktur på vei, infrastruktur på kraft, infrastruktur på flyplasser og den type ting, det handler jo ikke bare om det militære, det handler jo om også sivilsamfunnet. Og så en del andre ting, sant? Vi har jo fleipet mye med at hvis krigen starter, krigen bør helst starte onsdag og torsdag, fordi at sjefene på garnisonen I Sør-Varanger pendler og I Oslo I helga. Så sant, det med pendling, det med å legge til rette for at også forsvarsfolk flytter og bor.
Og da vi tilbake igjen til utgangspunktet, ja, attraktivt nok å bo der.
Selvfølgelig. Og da det jo alle de andre tingene, altså vi snakker om kommunene her, sant, så snakker vi om gode skoler, gode barnehager, kulturtilbud, og hele den biten som jo kommunene sin oppgave.
Men du opplever at sentrale politikere her I Oslofjordbotten, som du liker å kalle det, og byråkratiet her, embedsverket, forstår betydningen av et Finnmark som faktisk livskraftig, at du har samfunn som ikke bare har vært, men
I ord så gjør man det, men noen gang I praktisk handling så blir det for spinkelt. Altså, da sanksjonene kom, så var det veldig lett å se hvem som ble rammet først. Og vi har jo jobbet med Jan Christian Vestre og Næringsdepartementet knyttet til, altså, det var jo sånn at Innovasjon Norge fikk masse mer penger, men virkemidlene satt sammen på samme måte som de før sanksjonene. Du kan ikke regne med at bedrifter som må si opp folk har tid til å drive med utviklingsarbeid. Du må på en måte ha andre typer virkemidler. Og den diskusjonen foregår fortsatt. Senest forleden dag sendte vi en melding fra Øst-Finnmarkrådet om hvordan går det nå, Jan Christian, med de her tingene som dere skulle se på. Kunne man se på virkemidlene? Og da vi opptatt av en pakke på 100 millioner. Det jo bare tull. Man legger et investeringsselskap til Tromsø. Ja. Kanskje man kan legge det utvidet småbåtregister til Kirkenes. Kanskje man kan ta på alvor innspillet fra Universitetet I Tromsø og utvide den her klimaøkologiske forskningen som foregår med et arktisk kunnskapssenter for miljøendringer I Vadsø. Altså litt større grep, samtidig som man faktisk må bygge den berømte 420 kilovolt-linja til
Østfold. Mye på en gang her.
Veldig mye. Men det er sammenhenger, Agnar. Det er sammenhenger.
Jeg skjønner det. Men da vil jo ondere tungeren min si at dere får jo ikke nok av subsidier og støttepakker og spesialordninger I tiltakszonen.
I går ble det jo nevnt bygging av noen toglinjer her nede.
Follobanen. Det mye folk som skal fraktes, så det
poeng. Ja, og man har jo ville at folk skal liksom...
Men det greit å sette ting opp mot hverandre?
Jeg litt sånn usikker på hvor klok det bestandig, men det noe med perspektivene. Og når det nå da sette av så mye penger inn I denne forsvarssatsingen, så det viktig også at man ser på resten. Og så det jo sånn at det flinke folk I nord, og jeg ikke redd for å si at her må det også ekstra midler til i en sammenheng, kanskje spesielt I en startfase. Men jeg tror at det får vi til hvis vi vil, I tillegg til at man må gjøre grep innenfor de forskjellige områdene. Bare nok å nevne fiskeripolitikk og kvotemelding og tråleplikter og dette.
Vi holder på snart 15 minutter, så vår tid går mot slutten. Men bare helt på tampen, om noen uker så kommer inntektssystemet for kommunene, revidert versjon. Hva din kommunalpolitiske analyse på vegne av kommunene I Finnmark?
Jeg veldig usikker på om jeg tør å si noe om på vegne av... Det vi har nådd å se I Vadsø, det ser ut som vi ikke kommer så verst ut av det hvis man kommer med de forslagene som det ser ut nå. Men poenget at kommunene krumtappen I folks hverdag. Altså...
Ja, men det vet vi jo. Det, regjeringen kappes jo om å skryte av kommunene.
Ja, og da regjeringen, altså da Erna Solberg sto I pandemien, så sa hun jo, nå skal vi gjøre det, og så skal vi gjøre det, sa hun, og så pressekonferanse 2-3 ganger I uka. Det var jo ikke vi som regjeringen, det var jo vi I kommunene. Og jeg håper jo at vi får et opplegg som for så vidt oppfattes som kanskje mer rettferdig. Men det ekstremt viktig for kommunene fremover.
Helt til slutt, det bra med å få tilbake Finnmark fylkeskommune?
Ja, jeg tror det.
Den kraften full nok til å løse de regionale utfordringene? Vær ærlig nå, du pleier å være det.
Jo, men altså, jeg tror at det er viktig. Det et eller annet med at vi nødt, både sånn som vi snakket om I går, ordførerne I Nord-Norge, vi nødt å se helhet I noen sammenhenger, og så vi nødt å se nærhet I noen sammenhenger. Og det som har plaget meg mest I forbindelse med sammenslåinger, det var at det ble I noen sammenhenger for mye Tromsø. Og jeg håper at vi klarer å vise at det her blir bra. Men det klart at det handler jo også om den politikken som føres. Sant? Nå det jo et annet regime I ledelsen av Finnmark fylkeskommune enn jeg skulle ønske. Men jeg tror at på mange områder så vi enige om utfordringene, så må vi også bli enige om tiltakene.
Takk for at du kom til kontrollutvalget, Wenche Pedersen, så får vi håpe at klokka ikke går for fort I Vadsø.
Får man en sånn revisjonsrapport?
Ja, det kommer kanskje, vi får se. Vi skal snakke om kunstig intelligens. Jeg sitter her sammen med fagsjef for digitalisering I KS, Tristan Rolstad. Velkommen.
Takk skal du ha, Agne.
Vi har fått på bord en rapport som KS har fått bestilt, FoU-rapport, forskning og utvikling, som heter «Barriere og muligheter I kommunal sektors arbeid med kunstig intelligens». Den utarbeidet av Sopra Steria, et konsulentselskap og kompetansemiljø på den slags. Og titlen forteller vel hva den inneholder. Her det barriere, her det muligheter. Og kommunene må jobbe med dette her. Og jeg vil tro at mange kommunale ledere vil kaste seg over rapporten. De kjenner presset om å utarbeide en strategi for å ta I bruk kunstig intelligens I den kommunale hverdagen. Men det mulig å si noe overordnet hva slags muligheter KI representerer for kommunesektoren?
Ja, jeg vil si det. Det store muligheter for å begynne å jobbe sammen på en annen måte. Det å utvikle tjenestene på en annen måte, og det allerede gode eksempler som viser at det lar seg gjøre, og det I enkelte tilfeller også god butikk for kommunen I å gjøre endringer ved hjelp av KI.
I denne rapporten så det opp til 100 eksempler på kommuner som har tatt I bruk KI på sånne forholdsvis banale områder som å gjøre det enklere å finne ut hvor mye en eiendom skal betale I skatt og lage bedre turnuslister og sånn. Og det lukter jo litt av sånn, eller minner litt om digitalisering, eller for oss som ikke sitter med hodet innrettet til hverdags, så høres det ut som en form for digitalisering. Jeg bruker begrepene litt feil når jeg kobler de to tingene.
Neida, jeg tror du godt kan si det. KI-teknologiene ligger jo under IT og sånn informasjonsteknologier. Og så har de så stor gjennomslagskraft og fått litt ekstra oppmerksomhet den siste tiden, at de da omtales litt for seg selv, men det jo en del av verktøykassa I det å digitalisere både kommune og stat og næringsliv.
Så poenget for kommunene må jo være, som du sier, løse oppgaver på en litt annen måte, og håndtere datamengder på en litt annen måte, og få noe mer ut av det, som igjen gjør det mer effektivt å være kommune. Og innledningsvis I rapporten så viderebringes det noen ganske friske anslag for økt produktivitet. Det står at Menon Economics anslår at omtrent 70% av den norske arbeidsstyrken kan redusere arbeidstiden med 10% ved bruk av KI-verktøy. Og for nesten halvparten av arbeidsstyrken kan denne gevinsten være så høy som 20%. Og hvis vi tok disse prosentene og la dem opp på alle de menneskene som jobber I kommunal sektor, så vil det bli et enormt antall, gevinst produktivitetsmessig og potensiell frigjøring av kapasitet. Jeg tror ikke dette stemmer. Eller det stemmer, det tallet stemmer nok, men jeg tror ikke det mulig. Du enig?
Jeg tror nok at man må lese det som en optimisme for potensialet og de mulighetene som der. Jeg tror det og det alle enige om, at her det et kjempepotensiale. Og hvor stort det potensialet og hvor stor produktivitetsvekst vi kan få, altså det... Det vanskelig å spekulere I nå, men det klart det store tall.
Du mener at her kan en kommune hente ut en gevinst I nærmeste fremtid?
Ja, jeg vil faktisk påstå det. Og det har vi sett også på en del av de forsøkene som gjøres, for å kalle dem det da, og en del av de KI-initiativene som er at KI sammen med annen digitalisering, og ikke minst den samtalen rundt endring og omstilling, har vist at de får til reelle endringer og reell effektivisering, også på bunnlinjen.
Men hvor ligger barrieren i dette arbeidet?
Ja, det et godt spørsmål, for det en del barrierer, klart det. Og jo mer personsensitive opplysningene jo høyere barrieren, jo flere av dem det. Og da må man være seg bevisst i. Kanskje noen av de viktigste barrierene som vi har funnet fram til i hvert fall fem, som vi prøver å trekke litt frem da. Og det at man ofte ikke har en god strategisk retning, og vi har sett at i påvente av den nye digitaliseringsstrategien, så har vi det jo egentlig ikke nasjonalt heller, fordi den gamle KI-strategien ble jo skrevet før vi fikk generativ av kunstig intelligens og alt det medfører. Da. Så det jo også klart at man ser ikke alltid potensialet, det til tider usikkerhet rundt potensialet, deling av informasjon, data og så videre, så der ligger det noe. Mange kommuner og fylkeskommuner opptatt av den daglige driften, og det skal man jo også, det jo derfor man til. Men det gjør at man kanskje ikke har de ressursene og kreftene til å teste ut og prøve seg frem og tenke ut nye gode ideer. Da. Og dette med evne til utvikling og omstilling ser vi gjennom rapporten at er en barriere. Man må jobbe med den muskelen da, for å få det til. Og det siste regulatorisk kompetanse. Vi har masse lovverk allerede i dag. Alle lovverkene på plass. Vi har fått den nye såkalte AI Act fra EU, som da regulering av kunstig intelligens fra EU. Den mer for å begrense skadevirkningene. Så man må ha litt kunnskap rundt også reglene for å kunne ta det i bruk på en god måte.
Du peker på noen av de tingene der som vi kjenner igjen fra annet omstillingsarbeid, og det med kombinasjonen av å få forståelse for endring og ha ressurser til å jobbe med det. Det høres ut som en oppskrift som en mellomstor kommune med litt, som litt i støtte vil håndtere, men vi har jo en masse mindre kommuner i Norge som sliter litt med å ha den type kompetanse og ressurser i en liten administrasjon. Hva oppskriften for de?
Noe av det vi har funnet ut i FOU-en jo samarbeid med andre. Det er ikke alle som har all kompetanse og kunnskap i eget hus, og trenger nødvendigvis ikke ha det heller. Så det nok kanskje noe av det viktigste for de små og mellomstore se dere rundt. Mange medlem av et IKS på ITC, utfordrer de. Mange har gode relasjoner til naboene, digi-nettverkene og så videre. Så det å samarbeide med andre, det vil være en nøkkel for å komme i gang og komme videre. Og begynn gjerne smått. Vi trenger ikke starte med de store, komplekse systemene og sånn. Begynn smått. Det noe som kan automatiseres, som man ser, oi, det lurt, la oss ta det. Så får man litt erfaring, litt kunnskap og kan bygge stein på stein. Da. Og så det med å bygge kompetanse i eget hus. Vi ser at litt kompetanse må man ha. Skal man bestille noe, så bør man vite noe om det før man kjøper det. Og den kompetansen trenger man. Og ikke minst ta samtalen om kunstig intelligens og digitalisering. Jeg mener jo at det noe kommunedirektørene og politisk ledelse må sette seg ned og snakke sammen om. Hva betyr dette for oss? Har vi lyst til å gjøre det? Hva betyr det for oss som kommune? Hvor kan vi begynne? Det området vi tenker at det ekstra viktig for oss som kommune som vi har lyst til å satse på? Flott. Det kanskje der man skal begynne med det. Ser vi at der hvor det har skjedd, så har de faktisk fått til de gode prosjektene.
Samtidig er dette et felt som i rivende utvikling. Mm. Vi snakket litt før vi gikk trykket på opptaksknappen at vi så ikke for oss dette for noen få år siden, selv om kunstig intelligens har vært et begrep siden 50-tallet. Og det jo mulig, jeg skal ikke spørre deg hvordan ser det ut om ett år eller fem år, men samtidig så må vi rett og slett planlegge for en fremtid som vi ikke helt vet hvordan vil bli. Hvordan skal man håndtere den type usikkerhet i et sånt arbeid? For her er det jo snakk om å prøve å sette noen mål og jakte på noen effekter av de tiltakene man setter i verk.
Teknologien endrer seg hele tiden, og det halvannet år siden så var de færreste som snakket om generativ kunstig intelligens, sånn som ChatGPT og den slike. I dag så er alle på da. Så det vanskelig å spå for fremtiden, men en god plan, samarbeid med andre, og ikke minst tenke seg ut litt, hvor det som du sa, hvor det vi ønsker å hente ut gevinster? Det vi I hvert fall hjelper til at man har en plan, så skulle endringene komme, så kan man endre på en plan, og det bedre enn å starte helt uten noe som helst. Og så vil vi I KS også gjøre en jobb på dette med tiltak. Vi utarbeider nå en liste over tiltak som skal gjennom samstyringsstrukturen, som vi håper på vil gi drahjelp til både fylkeskommuner og kommuner.
Helt på tampen, Tristan, det noen områder som peker seg ut innenfor det kommunale ansvarsfeltet? Skole, helse, plan, bygning, innbyggerkontakt?
Ja, og det faktisk et av de områdene som mest tverrgående, det saksbehandling. For det har vi alle stedene. Og det der alle de rapportene som du blant annet innledningsvis pekte på, der de sier at det der man kan hente den største gevinsten I saksbehandlingsarbeidet. Og vi ser innenfor helse så det en god del på beslutningsstøtte. I skolen tilpasset opplæring gjennom ChatGPT og den generative KI-delen. I innbyggerkontakt har bedre muligheter for innbyggere å søke opp informasjon. Det et stort prosjekt som har gått, blant annet Flekkefjord kommune har vært med på. Alvorlig sykt barn, foreldre bruker mye tid hver uke på å finne informasjon. Ved å bruke kunstig intelligens har man klart å kutte ned den tiden betraktelig.
Ok, vi må bare ønske kommunen lykke til I dette arbeidet, Tristan. Takk for at du kom, og jeg anbefaler deg å lese denne rapporten og gi noen innspill.
Eventuelt denne uka handler det om en grønn postkasse som står på gamleveien på en stolpe på Eide. Det Vikebladet Vestposten som har oppdaget eller fått tips om denne postkassa, hvor det står Robek Vips 6060. For de av våre lyttere som gode på postnummer, så vet de at 6060, det Hareid kommune. Og de som også har fulgt med litt på økonomien den siste tiden, vet også at Hareid sliter økonomisk. Robek-spøkelse foran dem, de kjemperedde, og kanskje det en innbygger her som har litt omsorg for kommunen sin. Men hjelper dette her, Agnar?
Alle måneder drar jo, det vet jo kommunepolitikere som nu sitter og skal få budsjettene til å henge ihop, og de kutter jo på ganske små poster, men jeg vil advare mot å sette I gang VIP-aksjoner og sånn sett be innbyggerne komme kommunen til unnsetning. Innbyggerne de kommer kommunen til unnsetning ved å bo I kommunen og betale sin skatt og eiendomsskatt og formuesskatt og alle disse andre skattene som jo like uunngåelige som livet selv. Men kommunen må jo først og fremst ta grep om sin egen økonomi, forholdet mellom inntekter og utgifter, og ta den hestekuren som kanskje av og til nødvendig for å unngå å havne på Robek, altså et sted hvor kommuner som ikke har helt styring på økonomien havner, et sted du ikke vil bli. Skjønt det kan være, jeg har jo hørt kommunale byråkrater som sier at når de på Robek så synes de det så greit, for da har de liksom kontrollen, men det gir nok litt for lite handlekraft og handlingsrom til politikerne. Så. Men ikke start med sånne VIPs aksjon, og dessuten hvor skal man sende de pengene, hvem det som skal kontoføre dem og så videre, det bare rot. Bare rot. Men uansett, det bra å se at innbyggerne bryr seg om kommunen, det fint. Det en ressurs, som det heter. Men uansett, vi kommet til veis ende I denne sendingen. Bente Rognan Gravklev og meg, Agnar Kårby I studio, ansvarlig redaktør Britt-Sofie Hesvik. På gjenhør!